Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Umrl Georg Ratzinger, brat zaslužnega papeža Benedikta XVI. Papež Frančišek katoliškim medijem: potrebujemo medije, ki gradijo mostove, varujejo življenje in podirajo zidove. Eutanazija ostaja nedopustna tudi v skrajnih primerih. Prisluhnili bomo nadaljevanju pričevanja Janeza Grila z naslovom Sprava, resnica in sočutje, ki ga je imel na simpoziju Slovenske akademije znanosti in umetnosti. V mesto Regensburg je danes v sredo 1. julija umrl Georg Ratzinger, starejši brat zaslužnega papeža Benedikta XVI, ki ga je pred nekaj dnevi v tem bavarskem mestu tudi obiskal. Georg Ratzinger, starejši brat zaslužnega papeža, je umrl v 96. letu starosti v Regensburgu, kjer je preživel večino svojega dolgega življenja. Smrtjo svojega brata ostaja Josef Ratzinger, ki se je 18. junija soočil z letalskim potovanjem na Bavarsko, da bi še zadnjič videl svojega umirajočega brata, edini član družine. Brata Ratzinger sta isti dan postala duhovnika. Eden je bil glasbenik in zborovodja zelo znanega zbora, drugi pa teolog, zatem škof, kardinal in papež. Ves čas sta bila zelo povezana.
V času, ki je zaznamovan tudi z razdeljenostmi, potrebujemo komunikacijska sredstva in osebe, ki bodo sposobne graditi mostove in varovati življenje. Tako je zapisal papež Frančišek v sporočilu Združenju katoliških novinarjev ZDA in Kanade, ki od 30. junija do 2. julija organizira konferenco katoliških medijev. Leta zaradi pandemije letos prvič poteka preko interneta. Sveti oče je najprej izrazil svojo bližino tistim, ki jih je prizadel virus, in tistim, ki so se tudi za ceno svojega življenja žrtvovali in si še naprej prizadevajo pomagati našim bratom in sestram v potrebi. Nato je dejal, da je izbrana tema letošnje konference z naslovom Skupaj med tem, ko smo narazen, na zgovoren način izraža smisel povezanosti, ki se je paradoksno pokazala ob izkušnji omejevanja fizičnih stikov zaradi pandemije. Sveti oče je zatem spomnil na lanskoletno poslanico ob Svetovnem dnevu sredstev družbenega obveščanja, v kateri je razmišljal o tem, da nam komunikacija omogoča, da smo, kakor pravi sveti Pavel, med seboj deli enega telesa, poklicani živeti v občestvu znotraj mreže odnosov, ki se nenehno širi. Gre za resnico, nadaljuje sveti oče, ki smo jo zaradi pandemije vsi bolj ovrednotili. Izkušnja teh zadnjih mesecev je namreč pokazala, kako bistveno je poslanstvo medijev, ki ohranjajo povezanost med ljudmi, krajšajo razdalje, podajajo potrebne informacije ter odpirajo razum in srce za resnico. Papež Frančišek je spomnil, da je bilo prav to zavedanje, poleg nenehnega spodbujanja tamkajšnjih pastirjev cerkve, razlog za nastanek prvih katoliških časopisov v Združenih državah Amerike. To je posebej očitno v primeru časopisa Catholic Miscellany, ki ga je leta 1822 v Charlestonu začel izdajati škof John England, temu pa so sledili še mnogi drugi časopisi in revije. Kakor tedaj, tudi danes naše skupnosti potrebujejo časopise, televizijo in družbene medije za podelitev, komunikacijo, informiranje in povezovanje, je še poudaril sveti oče. Po njegovih besedah mora delo novinarjev za skupno dobro navdihovati tudi geslo Združenih držav E pluribus unum oziroma Iz mnogih eno, ki je ideal enotnosti sredi raznolikosti. To je še nujnejše danes v dobi, ki je zaznamovana s spori in polarizacijami, na katere očitno ni imuna niti katoliška skupnost. Potrebujemo medije, ki bodo sposobni graditi mostove, varovati življenje in podirati vidne in nevidne zidove, ki preprečujejo iskren dialog in pravo komunikacijo med osebami in skupnostmi. Potrebujemo medije, ki bi mogli pomagati ljudem, posebej mladim, razlikovati med dobrim in slabim. Izoblikovati pravilne sodbe, ki bodo temeljile na jasni in nepristranski predstavitvi dejstev. Razumevati pomen prizadevanja za pravičnost, družbeno soglasje ter spoštovanje skupnega doma. Potrebujemo načelne moške in ženske, ki bodo zaščitili komunikacijo predvsem, kar bi jo lahko izkrivilo ali zaradi česar bi se uklonila drugim namenom. Pozivam vas torej, nadalje zapiše papež Frančišek, da bodite združeni in znamenje enotnosti tudi med vami. Mediji so lahko veliki ali majhni, vendar pa v cerkvi to nista kategoriji, ki štejeta. V cerkvi smo bili vsi krščeni v enem duhu in smo postali udje enega telesa. Kakor v vsakem telesu, so pogosto najmanjši udje tisti, ki so nazadnje nujni. Tako je s Kristusovim telesom. Vsakdo izmed nas, kjerkoli se nahaja, je poklican preko živetja resnice v ljubezni prispevati k rasti cerkve do polne zrelosti v Kristusu. Vemo, da komunikacija ni le vprašanje poklicne usposobljenosti. Pravi komunikator se z vsem, kar je, posveča blaginji drugih, na vseh stopnjah. Od življenja vsakega posameznika do življenja celotne človeške družine. Ne moremo resnično komunicirati, če nismo vključeni v prvi osebi, če ne izpričujemo osebno resnice sporočila, ki ga predajamo. Poslednji izvor vsake komunikacije je v življenju troedinega Boga. On z nami podeli bogastvo svojega življenja ter nam naroča, naj ta zaklad posredujemo drugim, združeni v služenju njegovi resnici. Dragi prijatelji, nadaljuje papež, nad vas ter nad delo vaše konference kličem darove milosti, razumevanja in dobrega sveta svetega duha. Le pogled duha nam omogoča, da ne zapiramo oči pred tistimi, ki trpijo, ter vedno iščemo resnično dobro za vse. Le s takšnim pogledom moramo učinkovito delovati, da bi premagali bolezni rasizma, krivice in ravnodušnosti, ki maličijo obličje naše skupne družine. Preko vaše predanosti in vsakodnevnega dela lahko drugim pomagate zreti situacije in osebe z očmi svetega duha. Želim, da bi mogli tam, kjer naš svet prepogosto govori s pridevniki in prislovi, komunikatorji, ki so kristjani, govoriti z imeni, ki prepoznavajo in pospešujejo tiho zahtevo po resnici, ter bi spodbujali človeško dostojanstvo. Kjer svet vidi spore in razdeljenosti, glejte na trpljenje in na revne, da bi dali glas prošnji naših bratov in sester, ki so potrebni usmiljenja in razumevanja. Ob koncu sporočila je sveti oče spomnil še na slovesni praznik apostolov Petra in Pavla, ki smo ga okajali v ponedeljek. Udeležencem konference je zaželel, naj duh občestva z rimskim škofom, ki je bil vedno značilen za katoliško novinarstvo v ZDA in Kanadi, vse ohranja povezane v veri in močne pri soočanju s kratkotrajnimi kulturnimi modami, ki nimajo vonja po evangeljski resnici. Še naprej molimo skupaj za spravo in mir v svetu. Vam in vašim družinam zagotavljam svojo molitev in podporo. Prosim vas, da se me spominjate v svojih molitvah, sklene svoje sporočilo papež Frančišek.
Psihiatrične bolnišnice, ki jih v Belgiji vodi Združenje bratov dejavne ljubezni pod okriljem kongregacije Bratje dejavne ljubezni, več ne veljajo za katoliške ustanove, kot je to odločila kongregacija za nauk vere. Evtanazija je namreč nedopustno dejanje in to tudi v skrajnih primerih, kar pa Združenje pri svojem delu ni upoštevalo. Prefekt kongregacije za nauke vere, kardinal Luis Ladarja, je v pismu Reneju Štokmanu, generalnemu predstojniku kongregacije Bratje dejavne ljubezni, sporočil, da se ob koncu dolge in mučne poti ter zaradi pomankanja volje, da bi se sprejelo katoliški nauk v zvezi z evtanazijo, psihiatrične bolnišnice, ki jih vodi Združenje bratov dejavne ljubezni v Belgiji, od sedaj naprej ne morejo več veljati za katoliške ustanove. Ladarja opiše pot, ki je vodila do te odločitve in spomni, da je marca 2017 na spletni strani belgijske veje kongregacije Bratje dejavne ljubezni bil objavljen dokument, ki je pod določenimi pogoji dovoljeval izvajanje eutanazije v eni od katoliških zdravstvenih struktur. Ta praksa, ki jo je podpiralo združenje, sloni na treh kriterijih – nedotakljivost življenja, avtonomija pacienta in odnos oskrbe. V dokumentu pa ni bilo nobenega sklicevanja ne na Boga, ne na svete spise, ne na krščanski pogled na človeka. Kongregacija za nauk vere se je takoj, že maja 2017, obrnila na generalnega predstojnika redavne skupnosti in o resnosti primera obvestila tudi svetega očeta. Od takrat so si sledili pogovori in srečanja, da bi se ponudilo priložnost in čas za pogovor o omenjenem vprašanju, ter bi se v duhu iskrene eklezijalnosti našlo skladnost o katoliškem nauku. Državni tajnik in prefekta Kongregacije za nauk vere in Kongregacije za ustanove posvečenega življenja so predstavnike skupnosti Bratje dejavne ljubezni in Združenja bratov dejavne ljubezni prosili, da pisno in nepreklicno potrdijo svoje soglašanje z načeli svetosti človeškega življenja in nesprejemljivostjo evtanazije, ter posledično popolnoma zavrnejo njeno izvajanje v svojih ustanovah. Žal odgovori niso dali zagotovilo o teh točkah, piše Ladarja in poudari, da evtanazija ostaja nedopustno dejanje in to tudi v skrajnih primerih, saj je težka kršitev Božjega zakona, ukolikor gre za premišljen, moralno nesprejemljiv boj človeške osebe. Ta nauk temelji na naravnem zakonu in na napisani Božji besedi, posreduje ga izročilo cerkve in ga uči redno in vesolno učiteljstvo cerkve, kot je zapisal Janez Pavel II. V okrožnici Evangelij življenja. Ladarja se sklicuje tudi na papeža Frančiška, ki je poudaril, da sedanji družbeno-kulturni kontekst postopoma razjeda zavest o tem, kar naredi človeško življenje dragoceno. Vedno pogosteje je namreč vrednoteno z vidika njegove učinkovitosti in koristnosti, do točke, da se življenja, ki ne odgovarjajo zastavljenim kriterijem, obravnava kot odvržena življenja ali neuredna življenja. V takšni situaciji, ko se izgubijo avtentične vrednote, se zmanjšajo tudi neodložljive dolžnosti solidarnosti ter človeškega in krščanskega bratstva. A v resnici si družba zasluži oznako civilna, če razvije protitelesa za kulturo odmetavanja, če prizna nedotakljivo vrednost človeškega življenja, če je solidarnost dejansko prakticirana in zaščitena kakor temelj skupnega bivanja. Papež je v tem istem govoru udeležencem plenarnega zasedanja Kongregacije za nauk vere prav tako poudaril, da odnosni in ne zgolj klinični pristop k bolniku, ki se ga obravnava v edinstvenosti in celovitosti njegove osebe, nalaga dolžnost, da se nikoli nikogar ne zapusti v neozdravljivih boleznih. Človeško življenje zaradi svoje večne namenskosti ohranja vso svojo vrednost in vse svoje dostojanstvo v kakršnem koli stanju, tudi v negotovosti in šibkosti, in kot tako je vedno vredno skrajnega spoštovanja. S temi besedami se papež Frančišek dotakne teme sočutja, ki se vedno bolj omenja v javnem mnenju pri upravičevanju evtanazije. Že Janez Pavel II. Je jasno razložil, da je evtanazija napačno sočutje, je celo zaskrbljujoča sprevrženost sočutja. Resnično sočutje je namreč solidarnost s trpljenjem drugega, ne odstrani tistega, čigar trpljenja se ne more prenašati. In toliko bolje dejanje evtanazije sprevrženo, če ga storijo tisti, ki bi, kot svojci, morali s potrpežljivostjo in ljubeznijo biti navzoči ob svojem sorodniku, ali tisti, ki bi morali, kot zdravniki, po svojem posebnem poklicu pomagati bolniku tudi v najbolj mučnem zadnjem stanju. Kardinal Ladarja torej izpostavi, da katoliški nauk poudarja sveto vrednost človeškega življenja, pomembnost oskrbe in spremljanja bolnikov in invalidov, krščansko vrednost trpljenja, moralno nesprejemljivost evtanazije, nedopustnost vpeljave te prakse v katoliške bolnišnice niti v skrajnih primerih, kakor tudi sodelovanje v zvezi s tem z drugimi javnimi ustanovami. Stališče skupine Bratje dejavne ljubezni v Belgiji tem načelom ne ustreza, nadaljuje prefekt in poudari, da zavrača absolutno spoštovanje do življenja oziroma dvomi, da je nedolžno človeško življenje treba vedno spoštovati, pri tem pa dopušča možnost za izjeme. V zvezi z oskrbo in spremljanjem psihiatričnih pacijentov se sklicuje na belgijski zakon o evtanaziji ter na jasen način ostaja odprto za evtanazijo za psihične bolnike, Zdravniku pušča odgovornost in pravico, da sprejme prošnjo za eutanazijo ali pa jo zavrne, pri tem pa izključuje odločitev bolnišnice, ter ohranja možnost eutanazije znotraj inštituta z razložitvijo, da tako družinskim članom pomaga izogniti se težkemu iskanju drugih rešitev. Ob koncu pisma je še navedeno poročilo apostolskega vizitatorja, ki prav tako ne potrjuje korakov storjenih naprej. Poroča se namreč o velikih težavah pri ohranjanju vezi med deli in kongregacijo Bratje dejavne ljubezni, ukolikor odgovorni ne pristajajo na zavzeto iskanje izvedljive rešitve, ki bi preprečila vsako obliko odgovornosti ustanove do eutanazije. Zato ob koncu te dolge in mučne poti ter ob ugotavljanju pomankanja volje, da bi se sprejelo katoliški nauk v zvezi z eutanazijo, kljub veliki žalosti sporočamo, da psihiatrične bolnišnice, ki vodi Združenje bratov dejavne ljubezni v Belgiji, od sedaj naprej ne morejo več veljati za katoliške ustanove, sklene pismo prefekt Ladarja.
Prisluhnimo nadaljevanju pričevanja Janeza Grila z naslovom Sprava, resnica in sočutje na simpoziju Slovenske akademije znanosti in umetnosti, ki je potekal pod naslovom Slovenska sprava.
Kot mladenič sem spoznal, da smo Slovenci razdeljeni na dva dela, na privilegirani in napredni ter na zapostavljeni in na zadnjaški del. Prvi so se hvalili z revolucijo, zmago nad okupatorji in domačimi hlapci, preganjali reakcijo in katoliško cerkev, zapirali duhovnike in vernike, nacionalizirali cerkveno premoženje, zaničevali krščanski pogled na svet in ljudi posiljevali svojim znanstvenim svetovnim nazorom. Drugi pa smo morali to molče prenašati. Skrivati svoje bolečine zaradi pobitih sorodnikov in znancev, tajiti svoje nestrinjanje z ideološkim nasiljem in črno-belo interpretacijo vojnih in povojnih dogodkov. Molk o žrtvah revolucionarnega nasilja je bil zapovedan, čeprav nikjer napisan. Nihče nas ni vprašal, kako se počutimo mi. Nismo imeli besede. Ko sem se odločil kot mlad fant, da postanem duhovnik, sem izgubil zdravstveno zavarovanje. Ko je šel oče na občino vprašati, kako to, so mu rekli, izbral je napačno šolo. Dolgo časa sem bil prepričan, da strah hromi samo žrtve, pozneje pa sem uvidel, da bremeni tudi storilce. Bali so se samih sebe in zločinov, ki so jih zagrešili. O rogu je veliko ljudi veliko vedelo. Nekateri so se delali, da ne vedo nič. Poznal sem človeka, ki je streljal domobrance, šoferja, ki jih je vozil na morišče, domačina iz sosednje vasi, ki se je rešil iz jame. Pri Breznu pod Krenom sem bil prvič leta 1967. Tja me je peljal župnik Roman Kavčič. Pred odhodom je naročil, naj vzamem s seboj košaro gob. Iz Kočevja sva se peljala v Rog in malo, pred telefonskim drogom številka 122 ustavila avto. Po nevidni stezici sva prišla do jame. Še danes se spomnim tišine kočevskih gozdov in tesnobe, ki me je prevzela. Tiho sva molila in se vrnila k avtomobilu. Kmalo na to sta naj ustavila miličnika in vprašala, kje sva bila. Župnik se je predstavil in rekel, da sva nabirale gobe. Moja polna košara je bila prepričljiv dokaz.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.